Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
Det er lidt af en speciel dag i dag.
Jamen, hvorfor er det en speciel dag, Emma?
Jamen, fordi vi har vores første gæst med i studiet.
Det er rigtigt.
Eller vi er faktisk egentlig gæster i hans studie.
Ja, vi sidder i København lige i øjeblikket.
Det gør vi.
Og optager den her podcast. Og vi vil lige så godt få introduceret ham med det samme. Vi har besøg af Jakob Biermann. Eller vi er på besøg hos Jakob Biermann i København. Og hvis man ikke kender Jakob, så har han en kandidatgrad i Smerne fra University of Edinburgh. Han har været helt i Skotland. Der måske også været noget fjernstudie, kunne jeg gætte mig til.
Absolut.
Ja. Så er han forfatter og formidler og underviser og været træner gennem mange år og ejer af det, der hedder Maxa.dk, hvor jeg ved, du har også nogle trænere under dig eller i samarbejde med dig. Ikke? Men generelt en dygtig formidler, særligt også på The World Wide Web, som man kalder det på internettet, har været det i mange år. Og sidst men ikke mindst, så har han også en populær podcast, der hedder Stærk og Smertefri.
Og det er jo lidt af det, vi skal snakke om.
Ja, så velkommen til Jakob.
Tak for det, og tak fordi I ville komme.
Ja,
det var da så lidt.
Det er dejligt,
selvfølgelig.
Ja.
Ja, jamen, for vi skal snakke om moderne smertevidenskab, og vi skal snakke lidt om retorik, og netop også det her formidling, som du siger, at Jakob er rigtig dygtig til.
Jamen, jeg tænker, det her er måske et af de vigtigste, det har jeg sagt til dig, før vi startede her, det er de vigtigste episoder, vi kommer til at have, tror jeg, fordi den har, det er noget, vi kunne drage. Den information, der forhåbentlig kommer ud af podcasten i dag, er noget, vi kan komme til at drage nytte af i mange podcasts fremad, og som underviser inden for det her, og træner selv for gravide, så spiller gener og smerter bare en rolle, både under graviditeten, der er selvfølgelig noget oplagt omkring fødslen, ikke også? Og det at lige få snakket om, hvad smerter er for en størrelse, hvad der påvirker den, og sidst men ikke mindst, hvad kan motion gøre, er ret væsentligt i forhold til, hvad vi gerne vil med podcasten, men også trods for at hjælpe så mange, vi overhovedet kan.
Og også netop, fordi det fremkommer så hyppigt, så det der med også, hvordan omtaler vi det? Altså, hvordan i tale sætter vi den her smerte eller gene, der er? Det er også noget af det, vi kommer til at komme ind på i dag, i forhold til, hvordan kan vi differentiere i forhold til, hvordan vi omtaler smerte, og hvordan det også påvirker vores oplevelse af smerten.
Ja.
Så jeg tænker næsten, at vi skal starte ud med sådan at bare snakke om, hvad er smerte egentlig? Det kan være, du tager den, Jakob.
Ja, smerte kender de fleste jo som den her ubehagelige følelse, et eller andet meget specifikt sted i vores krop ofte. Men en af de store, kan vi sige, skift i vores forståelse af smerte, i hvert fald skiftet mellem, hvordan vi som samfund ofte ser på smerte, og hvad videnskaben peger på, smerter er jo, at på trods af, at vi mærker det et meget specifikt sted, ikke altid betyder, at der er noget galt det sted, hvor vi mærker det. Og det kan jo måske godt virke lidt mærkeligt, hvis man som lytter sidder derude og tænker, jamen, jeg har meget ondt på lige præcis det her sted, 2 centimeter til venstre fra midten, 4 grader op i min lænd. Der gør det ondt. Der må være noget lige præcis der galt.
Det sted kender jeg godt, skal jeg sige.
Det sted kender de fleste jo, måske et andet sted på kroppen, men det her meget specifikke sted. Og meget ofte er der faktisk ikke noget specifikt galt. Så kommer vi jo sikkert til at vende tilbage til senere dage, at der jo sker selvfølgelig en masse fysiologiske, biologiske forandringer i kroppen under en graviditet. Men i forhold til smerter, tror jeg, et godt sted at starte kunne være at sige det her med, at smerter er ikke kun for gravide, men for alle meget normale. Det er noget, vi alle sammen oplever fra tid til anden, og det gør gravide også, og lidt afhængig af, hvilke type smerter vi taler om i forbindelse med graviditeten, er det jo noget, ikke bare nogen vil opleve, men størstedelen vil opleve.
Mm.
Og det er ikke ment som et dårligt budskab. Altså, det er mere for at sige, at det er forventeligt, det er generelt ufarligt, og det vil langt størst en af tiden være forbigående. Altså, så uanset hvad du gør eller ikke gør, vil det gå over igen. Og det er måske i virkeligheden et af de steder, jeg oplever, at gravide egentlig bliver udsat for den største sådan problematiske bås, at det næsten nogle gange kan virke som om, at det at være gravid bliver en sygdom.
Mm, meget
altså, hvor man bliver gjort meget skrøbelig, og jeg skal passe meget på, både mens man prøver at blive gravid, når man er blevet gravid, og så især også, når man har født. Og det er jo i hvert fald et stort problem, fordi det kan blive en del af det, der gør, at man kommer til at opleve flere smerter. Så smerter er jo interessante, fordi vi alle sammen har erfaringer med dem, men bare fordi vi har erfaringer med et område, er det jo ikke sikkert, at vi har en særlig god forståelse af det.
Mm. Så det, jeg hører dig sige, det er jo egentlig, at smerter kan være ret nødvendige for os, altså både evolutionært set, men egentlig også i vores dagligdag til at hjælpe os og måske beskytte os. Men det kan lige så meget være, særligt måske også under en graviditet, så kan ikke smerten i sig selv være det, der skal holdes fokus på, men mere den adfærd, der følger efter smerten, som vi måske skal være mere opmærksom på, at det er den adfærd bagefter, der kan være noget negativ, frem for at det er smerten i sig selv, der er negativ.
Ja, for man kunne i hvert fald godt sige, at smerten som gravid eller postgraviditet kan være med til at guide os til, hvad vi skal gøre mere og mindre af. Ikke forstået på den måde, at hvis noget gør ondt, at det så nødvendigvis er enten farligt eller skadende. Men der kan jo godt være noget fornuftigt at i en eller anden grad lytte til kroppen og så sige, det er måske ikke mens jeg er højgravid eller lige 2 uger efter jeg er født, at jeg behøver at lave PR i dødløft. Eller at fokus for min træning i det hele taget behøver at være performance, men i højere grad jo kunne være en blanding af, kunne vi kalde det, vedligeholde kroppen, eller at bevæge sig og finde ro og glæde med kroppen, fordi det er jo en god ting, uanset om du er vant til at træne før du var gravid, eller om du ikke var vant til det, vil det jo stadig være en god idé at træne. Det er jo så der, hvor det her element af, hvordan kommunikerer vi omkring kroppen, smerter, graviditet, bliver mere aktuelt, kunne man sige, fordi at der jo for mange er en stor frygt forbundet med at bevæge sig, og især når det handler om at være eller har været gravid. Mm. Selvfølgelig fordi man er interesseret i at gøre det bedste for ens krop, kan man sige. Ikke?
Mm. Men altså, jeg tror, der er garanteret en del lytter, hvor måske det her med smerte og smerteforståelse er nyt eller ukendt. Nok vi stiller sig lidt spørgsmål, men Jacob, nu skulle jeg ind ad en dør her forleden, så kommer jeg til at banke min lille tog ind i dørkarmen. Ikke? Det gjorde jeg med ondt, og den var rød bagefter, og det gjorde ondt et par dage. Hvorfor er det ikke farligt? Og giver det mening spørgsmål? Eller giver det spørgsmål mening?
Jeg tror ikke, at der er mange, der tænker derude, at det ville være farligt at slå deres store tog. Så på den måde tror jeg ikke, det giver så meget mening. Men hvis jeg tolker lidt på dit spørgsmål, så i stedet for at sige, hvorfor er smerter ikke altid et tegn på noget farligt? Så er det fordi, at den forståelse, vi har af smerter, i virkeligheden er enormt gammeldags. Den udspringer af en fransk filosof, blandt andet, der hedder René Descartes, tilbage fra 1600-tallet, hvor man så på smerter som en meget simpel størrelse, meget dualistisk, altså to forskellige fænomener, der hænger sammen. Hvis du har en lille skade, så vil du opleve en lille smerte. Og hvis det gør meget ondt, så kan lytterne nok godt regne ud, at så må man jo med andre ord have en stor skade.
Mm.
Og det lyder jo enormt simpelt og tillokkende på den måde. Problemet med det er jo bare, at det ikke altid er rigtigt. Det er jo rigtigt nogle gange. Det er det bare ikke altid. Ikke? Altså sådan, så pointen er jo ikke, at man ikke kan komme til skade, eller at det ikke kan gøre ondt, hvis man kommer til skade. Men man kan også godt komme til skade, uden at det gør ondt, og man kan også godt have ondt, uden at komme til skade. Og deri ligger der jo i hvert fald nogle nuancer, som er værd at få med, fordi når man er gravid og måske får ondt i lænden, så er det jo højst usandsynligt, at man har skadet sig selv, men derfor kan det godt gøre ondt alligevel, og det kan være fornuftigt, at måske træne lidt mindre, eller ikke løbe lige så langt, eller lige så hurtigt, eller løfte lidt lettere, men at for eksempel stoppe med at lave den træning, man holder allermest af, den fysiske aktivitet, som giver en glæde på dag 1 af, at man er blevet gravid, fordi man er bange for at abortere tidligt, for eksempel, eller er skadet fosteret, er nok ikke en særlig fornuftig strategi.
Mm. Ja. Og nogle gange tænker jeg også, at den der sådan smerte, at man oplever, nogle gange kan det også være en oplagt mulighed så at kigge på, hvordan man så bevæger sig. Så i stedet for, at det nogle gange kan være nærliggende at tænke, at jeg skal bare lade være med at bevæge mig, hvis jeg får ondt, jamen så kigge på, hvordan kunne det måske så give mening, at ellers kunne bevæge mig.
Men jeg tænker, at det giver god mening, det du siger, i forhold til, at skade kan spille en rolle. Og forandringer, som du nævner, i forhold til de forandringer, der sker under graviditeten, kan spille en rolle. Men der også kan ske forandringer og skade, hvor det ikke går ondt. Og dermed kan folk også opleve smerte, selvom der ikke er et decideret skade og forandringer. Hvad kan så være årsagen til den smerte?
Ja, det er jo et bredt, komplekst spørgsmål, kan man sige. Det vigtigste, man kan tage med herfra i første omgang, er nok en nysgerrighed og refleksion omkring, at smerte ikke altid er den her en-til-en simple sammenhæng mellem skade og smerte. Altså, at der er mange forskellige faktorer, som påvirker, om vi får ondt. Hvis vi ligesom køber ind i et af de, kunne vi sige, mest udbredte paradigmer nu her omkring smerte, ville det være, at smerte i højere grad kunne anses som en slags beskyttelsesmekanisme. Altså, så det er en måde, vores krop, hjerne, nervesystem, lidt afhængig af, hvor vi nu slår ned, prøver at regulere vores adfærd. Altså så hvis der er noget i vores, kunne vi sige, system, som bliver for meget eller kunne blive for meget, altså før vi kommer til skade, så kan en måde at regulere vores adfærd på være, at det spænder, trykker, trækker, hiver, stikker, niver, prikker, gør ondt et eller andet sted på vores krop, fordi så behøver vi ikke at vente på, at vi bliver skadet, og så stoppe, fordi det vil jo være uhensigtsmæssigt. Og det kan vi jo bruge rigtig mange forskellige eksempler på. Hvis du sidder derude i bussen på vej hjem fra arbejde og lytter til den her episode, så kan du jo prøve bare at tage din pegefinger og stride lidt med den frem, og så tage fat med din anden hånd rundt om din pegefinger, og så bare skub din pegefinger tilbage på din underarm. Nej, altså længere tilbage. Helt tilbage, sådan så den rører din underarm. Og du sidder sandsynligvis jo og kan mærke, at det strækker, spænder, hiver i din pegefinger, selvom den ikke rører underarmen. Og hvorfor er det, at du ikke kan tage den tilbage til underarmen? Det er jo, fordi det gør ondt, hvis du bliver ved. Ikke? Men når du slipper igen, så går der nogle få sekunder, og så gør det ikke ondt. Men er du skadet i din pegefinger, der hvor det gør ondt? Højst usandsynligt. Ikke? Men det gør ondt netop for at have den her beskyttende adfærd, kan vi sige, at du ikke kunne tage pegefingeren langt nok tilbage. Og på samme måde vil det med al sandsynlighed gøre sig gældende i mange af de her forskellige eksempler, vi kunne komme med, som ville være mere graviditetsspecifikke, kan vi kalde det, end pegefingeren.
Ja, for jeg tænker, der er jo mange, der oplever bækkengener af en eller anden vis grad. Og det er jo nok også det led, jeg i hvert fald hyppigst som træner hører kvinder rapportere, at det der, de har en anden form for gene, om det så er i bækkenet, eller om de oplever det lidt længere opad i ryggen. Og netop også det, som du siger, det der med, jamen, at det er jo også lige så meget, det her smerteimpuls er lige så meget et udtryk for, jamen, der er noget, der er anderledes her. At kroppen sender ligesom et signal fra bækkenet op til hovedet med, hey, der er et eller andet, der er anderledes her. Det kan være, du skal prøve at udforske, om du måske er på vej til at komme til skade, eller kunne det være noget så naturligt, som at det simpelthen er, fordi dit bækken er ved at udvide sig, fordi du er gravid og på sigt skal føde.
Ja, der skal nogle forandringer i ledbånd og i tyngdepunkter, i hormoner. Der er jo masser af forandringer, alt afhængig af, hvor vi er i graviditeten. Når jeg siger, vi lyder det som om, fra den fase, hvor jeg selv var enormt gravid, det har jeg ikke nogen erfaringer med på egen krop. Så man kan jo sige, at der er jo nu en forståelse af smerter som værende biopsykosociale, kalder man det. Ikke? Så de har en biologisk komponent, en psykologisk komponent og en social komponent. Så det, man kan sige, er, at fra kroppen, kan der komme en masse forskellige signaler. Mm. Alle de her forskellige signaler er ikke i sig selv udtryk for en bestemt oplevelse. Der findes ikke smertesignaler, og der findes ikke sultsignaler, glædesignaler osv. Men alle de signaler, som der kommer, har behov for en eller anden grad af fortolkning. Og det er hjernen, som er nødt til at prøve at finde ud af, hvad fanden betyder alt det her. Hjerne og nervesystem og rygmarv og alle sådan nogle lidt, kan vi sige, tungere ord, bliver for mange lidt sådan svære at sætte i system. Så vi plejer, når vi snakker om smerte, at oversætte hjerne og nervesystem med tanken om en beskyttende mor, som i en graviditetspodcast vel på alle mulige måder er meget fin.
Passer godt ind, ja.
Altså at mor prøver hele tiden at beskytte kroppen, mor prøver at sikre vores overlevelse. En måde, mor kan sikre os, eller i hvert fald prøve at sørge for, at vi ikke kommer til skade af, ved at sørge for, at det gør ondt, før vi kommer til skade. Og det kan være på mange forskellige måder, at det spænder, strammer, vi oplever, det summer, at vi bliver mere trætte, at det hæver. Og det er jo helt sikkert noget, de fleste gravide også oplever, ømme fødder, hævede fødder osv. Og det betyder ikke nødvendigvis, at man kommer til skade. Eller at det er farligt. Og jeg tror i virkeligheden for mange gravide, at der ligger noget i den der forventning om, at jeg burde kunne gennemgå en hel graviditet uden at få ondt, eller uden at være træt, eller uden at der sker noget i mit bækken. Og det er måske i virkeligheden urealistisk.
Mm.
Og i stedet for så kunne træning og bevægelse måske være med til at minimere det. Og det er jo også det, som forskningen generelt peger på.
Ja. Jeg tænker også, den her sådan fortolkning af netop, som du er inde på, den her fortolkning af smerteimpulset, at den også er lidt nyttig faktisk at kigge lidt på i forhold til også, som du siger, forventninger. Det her med netop, at det både af biologisk, psykologisk og socialt afhængig af, hvordan vi oplever de her, de her smerter, så kan man sige, at med det sociale i det, tænker jeg, at det er meget relevant i forhold til fortolkningen. At netop det her, hvis vi sådan skal bringe to nye termer ind, som er placebo og nocebo, det kan være, du vil prøve at lige fortælle lytteren lidt sådan om, hvad de to termer de står for.
Ja, de fleste har hørt om placebo i et eller andet omfang, og har typisk en forståelse af det som værende en positiv forventningseffekt. Man får en kalktablet, man tror, at det er en hovedpinepille, hvis man havde ondt i hovedet, og nu har man gudskelov mindre ondt i hovedet. Og har egentlig fået en positiv effekt, selvom der ikke er noget, kan vi sige, en aktiv ingrediens i den her pille. Ikke? Så man får en eller anden form for positiv effekt. Nocebo er den onde fætter, som er en negativ effekt ud af en negativ forventning. Og det kan man få i mange forskellige henseender. Man kan se det med for eksempel selv noget så stærkt som morfin, kan man ødelægge effekten af bare ved at sige til folk, inden man giver morfin, at du kommer til at få mere ondt af det her. Så er morfinen ikke smertelindrende længere. Og det kan man se i en lang række af forskellige typer af indgreb, hvor vi tænker, at det her er så stærk en mekanisme, at selvfølgelig må det virke. Det, at jeg siger nogle ord, kan vel ikke gøre nogen forskel. Men det kan det altså, og nocebo er jo ikke kun ord, det er jo bare der, hvor det blandt andet kunne være relevant i dag. Ikke? Altså, at man igennem den kulturelle forståelse, vi har af, at gravid er skrøbelig og skal passe på, og ikke må løfte tungt, og ikke må løbe langt, og nemt kan gå i stykker osv., den forståelse i sig selv kan potentielt jo gøre noget negativt for den gravide. Og hvis man nu mærker, at man så lad os sige har dødløftet 45 kilo og får ondt i ryggen, jamen så kan det jo godt være, at man tænker, jeg vidste også, at jeg ikke burde have lavet dødløft, for jeg er jo også gravid, og min behandler har jo også sagt til mig, at min ledbånd er løse, og at jeg ikke må løfte noget, der er tungere end 12 kilo fra gulvet.
Mm. Ja, præcis.
For eksempel.
Og jeg tænker også, at det netop så, altså den retorik, der så er det, det her sådan forsigtighedsprincip, at det påvirker jo netop også de her forventninger og overbevisninger, man så har. Og der kan man sige, så kommer man lige så stille ind i den her onde spiral med rent faktisk at gå og have den her oplevelse af, at ens krop faktisk er skrøbelig, og at det derved på en eller anden vis kan forstærke den smerte, man faktisk oplever.
Det kan det gøre i hvert fald, ikke? Og så kan man sige, at det ikke kun, at det kan forstærke det, det kan også være en del af grunden til, at man i første omgang overhovedet har ondt, eller det, der gør, at man ikke får ondt. Altså så i den her forståelse af, at smerter er biopsykosociale, ligger, at alle faktorer, som I jo reelt set jo nok uendelig mange faktorer, millioner af faktorer, hvoraf vi kun kender en lille brøkdel af dem, alle sammen udgør, kan vi sige, en meget kompleks ligning, som mor hjernen skal tage stilling til. Og når summen af den her ligning tyder på, at vi har behov for beskyttelse, så vil det gøre ondt. Og der i ligger jo blandt andet forventninger og overbevisninger og den kulturelle forståelse omkring, hvad gør man egentlig, når man er gravid, eller hvad må man, eller når man har ondt, hvad betyder det så? Altså blandt andet, det har så ikke noget med graviditet at gøre, men bare som eksempel på forståelsen af, hvad betyder, når man er ondt. Så lavede man nogle studier i 90'erne på Aboriginals, hvor man prøvede at se, når de havde ondt i ryggen, hvad tænkte de så egentlig om det? Og så man, at de havde egentlig i nogen udstrækning cirka samme mængde rygsmerter, som man ser i Vesten, men de var ikke invalideret af det. Altså deres funktion var rigtig god, og de tænkte, det var sådan noget med, at man ikke havde været en god ven, og man skulle gå en lang tur og tænke over, hvordan man kunne være bedre sammen med stammen osv., ikke? Som nok ikke er den første tanke, de fleste i Danmark vil have, hvis man har ondt sted på kroppen. Og så undersøgte man det igen godt 20 år senere, og så, at mængden af rygsmerter, den er stort set uforandret, men efter indførslen af en mere vestlig medicinsk tilgang blandt aboriginals, så forklarede de nu deres smerter med, det var fordi de havde slidgigt og diskuspolaps, så en lang række af de her biomedicinske forklaringer, som man jo også ville få meget i Vesten, og at nu er de enormt invalideret af deres rygsmerter. Så hele den her biomedicinske tanke, hvor man prøver at finde én enkeltstående faktor at pege på, er generelt ikke hensigtsmæssig og ser ud til at give et længere forløb med smerter, end hvis man har en mere, det man så vil kalde multifaktuel forståelse. Det vil sige, at man netop prøver at se, hvilke biologiske faktorer er der i mit liv. Der er noget søvn, der er træning, der er det, at jeg er gravid, med alle de forskellige forandringer, som det jo indeholder. Hvad for nogle psykologiske faktorer er det? Hvilke erfaringer har jeg med fra tidligere? Måske har jeg en graviditet fra tidligere, der gik rigtig godt, eller der gik rigtig dårligt, eller en veninde, som har fortalt mig, at hun oplevede sådan og sådan, og da hun så gjorde det her med at tage i svømmehallen, det var noget værre lort, så det skal du altså passe på med. Ikke? Mm. Kan vide, hvordan det påvirker, inden vi allerede går ind. Vores overbevisninger påvirker vores adfærd. masser af forskellige sociale dele. Hvad siger vores venner og familie til os omkring, nej, du, den skal du ikke løfte, den skal jeg nok komme og tage for dig, du er jo gravid. Alle sammen ud af gode intentioner, men spørgsmålet er, om det får den effekt. Men det at se på flere faktorer som en forståelse for, både hvorfor har jeg ondt, eller hvad kan jeg gøre for at få mindre ondt, ser ud til at være en mere hensigtsmæssig strategi i hvert fald.
Mm. Og det gør det jo meget mere komplekst i forhold til, når vi har ondt, hvis man har en forståelse. Men omvendt, så giver det også måske et meget godt billede af, hvorfor der er så mange gravide, der oplever graviditetsrelaterede gener. Og åbenlyst også, fordi der sker jo nogle forandringer. Men som vi også ved fra undersøgelser, at de oplever, at de ikke ved nok om, hvad der sker med kroppen. De får ikke nok støtte, og de oplever, at de bliver beskyttet. Nok også i en tilstrækkelig grad, hvor de bliver mindet om og får en forventning til, at det her det kommer til og gøre ondt. Hvilket det
og jeg kan ikke gøre noget ved det.
Lige præcis.
Og jeg tror endda, jeg ville til for ikke bare beskyttet, men overbeskyttet.
Overbeskyttet, ja.
For jeg tror også, vi ville alle sammen være enige om, er det fornuftigt at beskytte sin krop? Absolut.
Ja.
Er det fornuftigt at overbeskytte den? Nej. Men der ligger noget den der skrøbelighed, vi talte om før. Ikke? Altså fordi, hvis vi nu bare siger, at smerter er et grundvilkår i livet, altså en gang imellem, ikke altid, men nogle gange gør det ondt, og det gør det jo også, når man ikke er gravid. Så hvis ikke man har ondt nu, og det mener jeg ikke sådan noget dårligt, så er der jo en vis sandsynlighed, som er ret stor for, at man på et tidspunkt får ondt. Så spørgsmålet er jo mere, hvad kan man gøre ved det, for at det skal vare kortest mulig tid? Og så kan man jo sige, i hvert fald hvis vi skal prøve at tage fat i nogle af de faktorer, som vi både kan påvirke selv, men også som den gravide selv kan gøre noget ved, så er det jo sådan noget som fysisk aktivitet, hvor at vi jo godt kan tillade os relativt simpelt at konkludere, at det er bare super godt at være fysisk aktiv, før man er gravid, når man er blevet gravid, efter man har født. Men hvis der er en ting, frygt for skade, frygt for smerte kan gøre, så er det jo at gøre os mere fysisk inaktive.
Ja, og jeg tænker også, hvis man bare til at starte med, faktisk inden man bliver gravid, måske allerede har lidt sådan en lille frygt i baghovedet for, at man egentlig skal, lidt det der sådan overbeskyttende gen, der sådan lige ligger i baghovedet, og man er lidt bange for, hvordan det bliver, når man er gravid, og man så bliver gravid, og man oplever en eller anden form for gene, så forstærker det jo bare, hvis en sundhedsfaglig person så går ind og siger, og bruger pas på retorikken, altså sådan, og siger ud fra forsigtighedsprincip, og det bare bedst, du passer på. Så gør det jo også, altså tænker jeg i hvert fald, at den person jamen, så i højere grad vil opleve den her smerte, og måske egentlig, at den intensiverer under graviditeten, fordi at man får den her nocebo-effekt.
Ja, og skaber en uheldig konsekvens, fordi det jo ikke bare gør, at man bliver mere fysisk inaktiv, som om det var det eneste, men den inaktivitet gør jo også, at flere forskellige strukturer i kroppen jo dekonditionerer, man kommer i dårligere form, og det betyder jo paradoksalt nok, at der vil skulle mindre aktivitet til, før man måske endda får ondt eller bliver øm og træt af det. Ikke? Så hvis man så en dag, efter man har fået at vide, at man ikke må løbe mere end 3 kilometer, prøver det en dag, så vil man jo gøre det med en vis grad af frygt, og risikoen for, at man vil få ondt, vil jo sandsynligvis være øget efter, som at mor i den her forstand, nervesystemet jo er mere bekymret. Jamen, hvis man så får ondt, så vil man jo også i høj grad måske slå sig selv i hovedet med det. Jeg havde jo også fået at vide, at jeg ikke måtte, og det var fandme også dumt, at jeg gjorde det. Og selv hvis man får en løbetur, er det jo igen højst usandsynligt, at man har skadet sig. Det kan selvfølgelig godt være, at det ville være fornuftigt at løbe lidt kortere, eller ikke løbe lige så hurtigt næste gang, eller lige vente et par dage, inden man gør det. Men igen det her med, at i højere grad få en forståelse af, at smerter i sig selv er ikke farlige.
Nej, for jeg tænker nemlig, den der, som du er lidt inde på, den der med, hvad gør man så i den situation, hvor man rent faktisk får ondt? Fordi vi jo godt ved, at det hænder i en eller anden grad ved de fleste kvinder. Jamen, hvad gør man så, når man står i den der situation? Lidt som du åbner op med nu her, jamen, så kig på aktiviteten. Både, hvad er det for en aktivitet, men også i hvor stor en grad gør vi det? Og sådan, hvilke parametre vi sådan kan skrue på?
Ja, det er jo altid dejligt at starte et sted, hvor man selv har noget, man kan kontrollere. Altså noget, man kan skrue på. Og det bliver jo på en eller anden måde vigtigt, at man gør det med noget, man selv holder af. Altså hvor at, i hvert fald er min erfaring, at mange sundhedsprofessionelle kan komme til at pådutte dem, de arbejder sammen med, deres egen interesse. Ikke? Altså så hvis jeg nu rigtig godt kan lide at løfte tunge vægte, så skal alle, jeg arbejder med, løfte tunge vægte. Eller hvis man selv løber, så skal alle løbe. Ikke? Men altså, hvorfor skal de det, hvis ikke det er det, de synes er sjovt? Og det er jo noget, som sikkert også historisk set udvikler sig. Jeg vil da tro, at der er mange flere end nogensinde nu gravide, som dyrker CrossFit og løfter tunge vægte og laver vægtløftning, end der nogensinde har været. Og det skal nok over tid også være med til at forandre synet på det, selvom det går meget langsomt. da min kone var gravid, hun fødte i januar i år 2020. Så sidste år, da vi var ude til nogle af de her foredrag gennem det offentlige ude på hospitalet, så handlede et af dem jo blandt andet om, hvad må man som gravid i forbindelse med træning, og det var jeg selvfølgelig nysgerrig på at høre. Og til min overraskelse og glæde, så var det enormt nuanceret, når det handlede om løb.
Mm.
Og nu siger jeg det selvfølgelig meget specifikt på den måde, fordi at der var jo noget, der blev fuldt op af bagefter. Ikke? Men det hed så noget i den her stil, og det er selvfølgelig min hukommelse, som vi så må prøve at stole på, at hvis du er vant til at løbe, så må du gerne fortsætte med at løbe, når du er gravid. Du behøver måske ikke løbe så hurtigt du kan, eller så langt du kan, men det vigtigste er faktisk, at du mærker efter. Så hvis det nu spænder rigtig meget op i maven, når du får sådan en V-agtig følelse, eller lad os sige, at du får en tyngdefornemmelse nedertil osv., så er det nok for meget, ikke? Men du må gerne løbe, og så kan du bare skrue lidt ned, og det vigtige er, at du mærker efter og doserer ud fra behovet. Jeg tænkte så, kæft mand, det er sgu meget godt det her. Mm. Det var det første, de sagde om fysisk aktivitet. Og så kom den til styrketræning. Du må ikke løfte noget. Altså det er
undgå
simpelthen, du skal virkelig undgå tung løft, hvor jeg gik ned i pausen og spurgte både sådan, hvad baserer I det på? Hvorfor er der ikke nogen nuancer i det? Fordi hvad er det at løfte tungt? Hvor mange procent er det af min 1RM? Hvad nu hvis jeg er vant til det? Hvad nu hvis det er en gang om ugen kontra 5 gange om ugen? Eller at man går fra 5 til 3 gange om ugen? Og så igen, ja, hvad er det, det baserer sig på? Ikke? Så det er jo sjovt. Hvorfor kan man ikke have en retningslinje, som er fuldstændig lige så nuanceret, uanset om det er løb eller styrketræning?
Mm.
Altså som i højere grad tager udgangspunkt i, hvad er du vant til? Hvilken dosering er det? Hvordan føles det? Og så videre. Ikke? Som jeg jo så, og jeg antager, I også ville i meget højere grad være fortalere for.
Helt klart, helt klart. Det er der, vi gerne vil hen. Altså blandt andet også med den her podcast og generelt set gerne se, at ligesom at der kommer nærmest et paradigmeskift i graviditetstræning, det der med, jamen, i højere grad at mærke efter. Også den der med, som eksemplet du kommer med, det der med, at en kvinde der så får at vide, at du må maks løbe 3 km. Okay, hvad så hvis jeg løber 3,1 km?
Farlig.
Går jeg bare så i stykker? Altså, så går jeg fuldstændig i stykker ved de der 100 meter mere. Så det der med at måske altså give lidt mere line til, at kvinden også selv kan prøve af, altså sådan at mærke efter, hvad end om det er løb eller styrketræning.
Ja, og det gælder også, hvis det er andre former. Det kan jo kun være løb og styrketræning. Altså det gælder jo lidt det hele, ikke? Og så bruge den gravide kvindens egen erfaring, og hvad hun er vant til at lave. Og så kan der selvfølgelig ske nogle forandringer, der gør, at det kan hun måske ikke længere, eller det opleves ikke så rart. Hvad kan man ændre på? Fordi det er jo noget af det, vi også skal snakke om i dag, og som du også kort var inde på, det er jo, jamen, bevægelse er godt mod smerter, særligt hvis vi kigger på gravitetsrelaterede gener. Ikke? Og der er der ikke noget klart svar på, hvad der er bedst. Det er bare bevægelse.
Mm.
Så det at have så mange åbne muligheder som gravid, og som vi snakker om faktisk i afsnit 1,
lad os lige tage episode
1. Eller hvis man ikke har hørt den, så lyt til den. Der er så få ting, man reelt set ikke må.
Mm.
Udover det, så er marken altså rigtig stor for, hvad man gerne må. Og der kan man så, som jeg hører dig sige det, i hvert fald Jacob, at det, man har det godt med og synes er rart, det er næsten det bedste sted at starte.
Ja, det er i hvert fald et rigtig godt sted at starte, at lytte til ens egne præferencer. De fleste har jo sandsynligvis en eller anden grad af tanken om, at de gerne vil lave den form for træning, som er den bedste og mest specifikke til den situation, de er i. Hvis de har ondt på en helt bestemt måde, kan du så give mig den helt bestemte rigtige øvelse, som træner den dibidut, der er noget galt med. Mm. Der må man jo bare sige, at forskning helt generelt, ikke på gravide dog, men på skuldersmerter, rygsmerter, hoftesmerter, knæsmerter, viser et fuldstændig entydigt billede af, specifikke øvelser virker ikke bedre end generelle øvelser. Hvorfor så overhovedet have den her tanke om, at man, når man har ondt i ryggen, nødvendigvis skal træne sin core eller træne sin rotatormanchet, når man har ondt i skulderen? Men i stedet for at sige fysisk aktivitet, selvfølgelig som gerne involverer den kropsdel, som man har ondt i, det er rigtig godt, men sandsynligheden for, at man får lavet den, er jo større, hvis man synes, at det er sjovt. Så tror jeg stadig, jeg vil holde fast i, at nok gør listen over ting, man i går sådan ikke må, endnu mindre, end når folk siger, at den er kort. Altså, fordi selv hvis vi tager en idræt, som er risikobetonet, hvem skal så vælge, om du må det?
Mm.
Altså, det skal du selv gøre.
Mm.
Ikke? Du må alt. Men det er klart, at jo større risiko, der er forbundet med det, du laver, jo bedre mening kan det da give, at du overvejer, er det værd for mig?
Mm.
Men hvis du elsker judo, så må du jo selv vælge, om du vil det. Men selvfølgelig er det fint at vide, at i kampsport og kontaktsport og så videre, dykning, kan der være nogle risici. Og ud fra det kan man tage et informeret valg. Men hele tanken om, at man som sundhedsprofessionel skal fortælle folk, hvad de må og ikke må, den tror jeg ikke meget på. Mm.
Men det kan også nogle gange være svært at tage det informerede valg, hvis man ikke får den rette information. Altså, nu snakker jeg også om det her sådan med misinformation. Så hvis sundhedspersonale egentlig går ud, og i sig selv måske er lidt forskrækket for at skulle anbefale fysisk aktivitet til gravide, men så er det jo klart, at så, altså, så bliver det også svært at vide, hvad man skal tro på, når man står og især er i den her situation, hvor jeg oplever i hvert fald især, at mange gravide kvinder virkelig gerne bare vil gøre det bedste. Altså sådan, det gør det, der er bedst, og gør det, der er mest rigtigt. Altså sådan, de træder allerede lidt ind i den her morrolle, allerede når de er gravide. Og så kan det være svært, jamen, hvis der ikke rigtig er en fagperson, der kan sige, jamen, eller måske også faktisk siger forkert, når de så siger, jamen, du skal gøre det her, og ikke gøre det her, og måske lægger mest vægt på, du skal ikke gøre det her.
Og så kan man sige, så er det jo ofte, selvom det ikke nødvendigvis det rette, så er det nogle gange nemmere at navigere ud fra, hvad der er, man må og ikke må.
Mm.
Selvom det kan være i høj grad begrænset for den enkelte. Ikke? Men som du siger, og det tror jeg, vi skal være bevidste om, at vi stadig er i undertal. Jeg tror, og min klare oplevelse er, at de fleste gravide oplever mere derude end skræmmeretorik, og får at vide alle de forbud, de ikke må. Og i hvert fald, hvad de skal være opmærksom på, at de ikke må, i højere grad, end de får at vide, at det er et frit valg.
Man skal bare huske på, at kroppen den er tilpasningsdygtig. Så hvis man har dyrket CrossFit, eller spillet tennis, eller badminton, eller cricket, eller jeg ved ikke, en eller anden backgammon, og man bare har gjort det de sidste 8 år, så har ens krop jo tilpasset sig til det. Alle de forskellige strukturer, som man bruger mere, når man kaster sin petankekugle hen mod den lille gris, som sikkert hedder noget andet på det rigtige sportssprog,
ja,
har jo tilpasset sig, er blevet stærkere og tykkere og mere robuste. Og det gør jo, at hvis jeg skulle ud og spille petanke i 2 timer, så ville det sikkert være en hårdere opgave for mig, end det ville for en, der har gjort det fast. Men man kan ikke vurdere, om noget er for meget, bare ved at se på for eksempel 3 kilometers løb, som vi sagde før. Ikke? Altså fordi 3 kilometers løb for nogen vil jo være en vanvittig lang tur, hvor man bare tænker, det er alt for langt for dig. Du har ikke løbet i nærmest hele dit voksne liv, og du har været fysisk inaktiv af alle mulige grunde, men vil gerne begynde nu, og det er rigtig godt, også selvom du er blevet gravid, eller prøver på at blive gravid.
Mm.
Men det er ikke sikkert, at 3 kilometer er det rigtige sted at starte for dig. Men hvis du rigtig gerne vil løbe, så kan det være, at vi skal starte med, du løber 20 sekunder og går i 5 minutter, og så kan vi gentage det 2 gange i dag, og så var det det for den her gang.
Mm.
Men det her med at finde ud af, at uanset hvad vi gør eller ikke gør, så vil kroppen tilpasse sig. Det er både godt og dårligt. Det er ikke noget, man kan vælge. Det er som det er. Og det betyder jo, at hvis man for eksempel på baggrund af den information, man får fra sundhedsprofessionelle, begynder at bevæge sig meget mindre, fordi man er bange for at komme til skade, så vil kroppen jo stadig tilpasse sig. Nu vil den bare dekonditionere, ikke? Altså, du vil blive svagere, og dine muskler vil blive mindre, og så videre, så videre, så videre. Det er selvfølgelig ikke en proces, der går hurtigt. Altså, så det, at man er mindre fysisk aktiv i en kort periode, er jo uvæsentligt. Men hvis man både er det i en håndfuld måneder, mens man prøver på at blive gravid, og i 9 måneders graviditet, og i et halvt eller helt år efter, man har født, så kommer det til at føles sværere at skulle starte igen, udover at det jo også har nogle negative konsekvenser for både selve, kan vi sige, sandsynligheden for at få den bedst mulige fødsel, og for barnet i form af fødselsvægt og så videre, så videre, så videre.
Mm.
Ja.
Uden at det i sig selv skal lyde skræmmende.
Ja, og jeg tænker også, at det du siger der, så nu har jeg på et tidspunkt, nu følger jeg dig på Instagram, hvor du har lagt det her op med, at alt hvad kroppen kan, det må den. Og det synes jeg er fint, supplerer sådan til netop, altså også til en graviditet, det er jo selvfølgelig hele tiden, men netop i en graviditet også, jamen, så have lidt den i baghovedet, i stedet for altid nødvendigvis at tænke forsigtighedsprincippet, så tænke alt hvad den kan, må den. Ja. Men så netop tænke det lidt mere i kontekst, bestemt i forhold til de her risici, og så ud fra det, så egentlig tage en vurdering.
Og det er jo det, sætningen indeholder. Alt hvad din krop kan, plejer jeg at sige. Ikke? Alt hvad din krop kan, må den. Det betyder jo, din krop lige nu, når du er 3 måneder gravid. Din krop nu, hvor du er 8 måneder gravid. Din krop nu, hvor du fik kejsersnit for 4 uger siden. Det er den krop, du på nuværende tidspunkt har, du skal til udgangspunkt i.
Mm.
Hvad kan den? Jamen, der vil være nogle ting, som den kan 2 måneder før du blev gravid, som du ikke på samme måde hverken kan eller bør, når du er 7 måneder gravid.
Og i
den, det er en dynamisk størrelse.
Ja, og i den super fine sætning ligger der også en form for nysgerrighed. Ikke? Altså hvis man har det mindset, jamen, så hvis der er for eksempel noget, der enten er nyt for din krop lige nu, eller nyt helt generelt for kroppen, så bliver nysgerrig på, om man kan. Men bare være klar over, at man sætter, som du kom, så fint eksempel med 20 sekunders løb, bare lavt, men også være klar på at øge den bare, stille og roligt i takt med, at kroppen er tilvænningsparat. Jeg tænker egentlig, for at komme lidt videre, så gør lidt mere konkret i forhold til nogle af de ting, der ofte generer, eller som i hvert fald går meget igen i forhold til sådan noget som gener og smerte blandt gravide. Og der tænker jeg, at noget af det, som vi allerede har lidt været inde på, nemlig at kroppen forandrer sig, særlig rygsøjlens stilling ændrer sig en lille smule, fordi der simpelthen kommer mere vægt, tyngdepunktet ændrer sig, og der ikke kan nogen opleve ryggener. Men det, man så også hører blandt mange fagfolk, jeg oplever det i hvert fald ofte, det er, at der bliver så dermed snakket rigtig meget om korrekt holdning. At den gravide skal arbejde meget med sin holdning nu, når den er under forandring. Og man skal være meget bevidst om, hvordan man sidder, rejser sig, hvordan man løfter ting osv. Hvad tænker du om hele den tilgang, Jacob?
Jeg tror, jeg vil slå ned bare igen på ordværet i det der med så at sige sådan, og deraf får de ondt i ryggen. Det er jo måske mere et spørgsmål, end det er et svar, ikke? Altså sådan, når du siger, at der er den her forandring i kurven af ryggen, kan man sige. Det ved vi, men det er der jo også hos dem, der ikke får ondt, kan man sige. Og hvad med alle de mænd, som har en gravid mave, må man sige det? Ikke for at krænke nogen. Men har de også nødvendigvis ondt i ryggen? Men når vi ser på store studier på, nogen har en mere flad ryg, nogen har en mere svaret ryg, nogen har en mere krummet ryg osv., så ser man altså simpelthen bare, at det har ikke nogen særlig god sammenhæng med, om folk har ondt eller ej. Og at der ikke findes nogen bestemt kropsholdning, som er den bedste. Så er det klart, at jo hurtigere en forandring, der sker i ens kropsholdning, jo længere tid man er i en bestemt stilling, måske også jo mere man tror, man skal være i en bestemt stilling, altså fordi man er blevet undervist i, at man skal sidde eller stå eller gå på en bestemt måde, jamen jo større sandsynligheden jo for, at der kommer til at være en eller anden form for spændthed eller negativitet, kan vi sige, forbundet med en bestemt bevægelse, ikke? At man tror, det er forkert eller farligt at stå eller sidde på en bestemt måde, ikke? Det kunne jo være en del af det, som også kunne være med til at påvirke, at sandsynligheden for, at man vil have et større behov for beskyttelse, altså uden for ens bevidsthed, vil øges. Helt generelt er der ikke nogen kropsholdning, der er den bedste. Nogen siger lidt sådan, som et tagline kan man sige, at den bedste stilling er den næste. Og det taler jo lidt ind i det, vi også har berørt lidt i dag med, at bevægelse er godt, men der er ikke nogen bestemt kropsholdning, man ikke må have, og der er ikke nogen, som ser ud, som om den er bedre end andre. Du kan jo igen, hvis du sidder derude, kan lytte og er generelt forelsket i en bestemt kropsholdning, fordi du bare har fundet den ene, som er den bedste, men så prøv at blive siddende i den i 10 minutter, kvarter, og så vil de fleste opleve, at selv det er næsten en helt umulig opgave. Og det stiller der i hvert fald spørgsmålstegn ved, er det så god en kropsholdning, hvis ikke man kan sidde der kort vej? Så kan man jo godt bare tilføje, altså igen bare for at fastholde nuancerne, hvis der er nogle bestemte kropsholdninger, som lige nu gør enormt ondt, så er det jo ikke, fordi du skal sidde eller stå på den måde. Du må jo gerne gå udenom de kropsholdninger. Det er bare vigtigt at så sige, at det skal være i en periode. Altså det vil sige, at man er nødt til at reintroducere både måder at bevæge sig på, når man sidder, står, går man, eller løfter, men at man i en periode vælger at sige, du ved, jeg laver faktisk ikke liggende mave crunches fra uge 20, fordi det er ubehageligt at få Toblerone mave, eller jeg laver ikke dødløft fra, jeg er 8 måneder henne, fordi det gør virkelig ondt i min lænd, eller et eller andet. Det er jo helt okay, så længe man husker at reintroducere det igen, for ellers så ender man med den der lange liste af ting, man er stoppet med at gøre.
Og man kan sige også lidt i forhold til det, nu snakker vi meget specifikt i forhold til altså motionsformer, som altså i forhold til dosis og sådan noget, og må man, og må man ikke, og sådan noget. Men netop også, som du lidt bringer på banen her med øvelser, det der med, om for uge 20, så må du ikke træne lige mavemuskler mere. Jamen altså, det er jo egentlig bare en fleksion, ekstension af rygsøjlen. Betyder det så, at den bevægelse må du ikke lave mere, eller skal vi se det lidt mere i det funktionelle aspekt af træningssituationen?
Ja, tilbage til, altså, hvad kan du, hvordan føles det, og hvad har du været vant til, ikke? I den kontekst? Og så bør listen af hvad man siger, forbudte eller ting, man bør undgå, dem bliver ret lille. Og som Jacob så fint siger, så vær bevidst om, at være klar til at få den ind på banen igen, så den bliver reintroduceret. Sådan forstår jeg det i hvert fald.
Ja, absolut.
Så man lidt kommer frem til det her med, at hvis der er noget, der er ubehageligt eller giver gener, så er det ikke som sådan det, der er problemet under graviditet, særligt hvis det er graviditetsrelateret. Det er mere nok den adfærd, det medfører. For der er en ting, vi er sikre på, der kommer formentlig til at kunne øge smerteoplevelsen, så er det jo nemlig en aktivitet.
Og netop også det her med, også nogle gange det der med sådan lidt med, at vide risikoen ved det, og hvad er hensigten med det også? Altså sådan, om kunne vi måske lave noget andet end et crunch, hvis du begynder at føle ubehag ved det? Eller måske også bare, jeg oplever tit, at mange kvinder, bare nærmest øjeblikket, de bliver gravid, føler ubehag ved at lave mavetræning, fordi de nu har fundet ud af, at der er det her lille liv inde i dem. Og så automatisk helt ekskluderer mavetræning. Jamen, kunne vi måske bare se på nogle andre måder, så for eksempel lige med specifikt med mavetræning, og træne det på, som gør hende mere tryg i det, så hun netop kan fastholde det i løbet af graviditeten, men på en mere hensigtsmæssig måde, hvor risikoen, må man formode, også er lavere.
Hmm. Ja. Jeg tænker, at vi går lidt videre til det mere specifikke, og snakker om sådan noget som bækkenløsning. For det kan man sige, at
den er stor.
Den er stor, og bare sige ordet i sig selv, kan vel lidt være bare det nocebo-begreb, som der blev nævnt tidligere.
Altså, det er jo ligesom der er på mange andre områder, jo bare et rigtig dårligt begreb.
Ja.
Altså, i hvert fald vil jeg da sige, hvis man ikke er fagperson, er det da nemt at få en forestilling om, hvordan hele bækkenet løsner sig og falder ud, eller sætter sig skævt,
skrider,
ikke? Ja. Som det jo ikke kan, og den mængde bevægelse, der er af både bækken og æsilet osv., er så forsvindende lille, at selvom der sker nogle forandringer, så er det jo usandsynligt, at man ligesom skal tænke det nødvendigvis særlig mekanisk.
Og det er jo lige præcis, og det er jo stadigvæk en af de ting, som der er enormt meget fokus på, og mange gravide frygter, og deraf også kan være hvad årsag muligvis til smerte, men noget af det, der er måske mere retvisende for at snakke om bækkenløsning, så er det mere at snakke om smerte i forbindelse med bækkenløsningen. For bækkenløsningen og den lille eftergivelighed, der skal ske i ledene, den skal jo formentlig ske for alle gravide, for at fødslen kan finde sted. Det vil i hvert fald hjælpe gevaldigt, når man skal føde.
Men det er jo så også tankevækkende, når det ikke er alle, der oplever smerte forbundet med det.
Ja, og man kan sige, at procentdelen, ikke? Altså afhængig af hvilket studie, man kigger på, men så gennemsnitligt cirka 5% af gravide oplever bækkenløsning, og måske endda endnu færre oplever det så alvorligt, at det for eksempel forhindrer gang.
Mm.
Så der er jo rigtig mange, der oplever bækkenløsning, de fleste, uden at hovedet er nogen gener. Og det skal man huske med. Og så skal man være klar over, at det er jo egentlig noget, der altså diagnosen bækkenløsning, den hviler jo primært på intuitiv smerteoplevelse. Og smerteoplevelse er jo selvfølgelig subjektiv, men vi kan ikke rigtig gå ind og diagnosere objektivt. Så det er jo noget, hvad man siger, og det er jo, håber vi også, at vi går igen i vores podcast, det er, at hvis man oplever smerte, så oplever man smerte. Og det skal man have respekt for. Men man skal også være klar over, hvor meget der mange flere ting, der kan påvirke den, end en forandring. Ikke?
Ja, så man kan sige, man kan aldrig diskutere, om en person har ondt. Det ved personen selv som den eneste, fordi der er endnu ikke kommet det her system, hvor man kan slutte sig til og så mærke, nå, det kan da godt mærke, den er ikke god i dag. Så det eneste, man kan diskutere, det er, hvorfor gør det ondt? Altså, hvilke mekanismer ligger der bag det? Og det er jo i hvert fald tankevækkende, hvis man har en meget mekanisk forståelse af smerter, og som værende, du har ondt efter bækkenløsning på grund af den her helt specifikke bevægelse eller tilpasning, som sker omkring bækkenet, når 95% ikke har ondt af det, men med de samme tilstande. Det er jo et billede, som går igen ikke kun hos gravide, men på alle tilstande. Altså når folk får ondt i ryggen, vil man 90% af tiden, uanset undersøgelsesmetode, fra den dyreste scanner til blodprøve til you name it, ikke kunne finde ud af nogen som helst enkeltstående specifik årsag til, at folk har ondt. Det vil man meget, meget sjældent kunne. Men de fleste har jo stadig en forestilling om, at hvis man vågner en kedelig torsdag med ondt i ryggen, så ville det bedste, man kunne gøre, være at få en scanning, så man kan se de bedutten, der skal gøres noget ved. Ikke? Men det kan man altså desværre ikke. Og gudskelov, kan man også sige, fordi det giver jo også bare mange muligheder for, at man selv kan gøre noget, fordi de få procent, hvor man så ofte kan se noget, er jo så typisk noget, hvor man i højere grad ikke kan påvirke det. Altså det skal have tid til at hele, det skal måske opereres og så videre. Ikke, ikke lige bækkenløsning, men hvis vi talte mere i form af andre smerter. Ikke?
Ja. Jeg synes, at bækkenløsning er et super godt eksempel på noget af det, vi snakker om her i dag generelt, i og med, at noget af det, som man har fundet ud af, som kan reducere smerter og gener i forhold til bækkenproblematikker, ligesom det er med ryggen, det er fysisk aktivitet af forskellige former. Men noget, der også lader til at kunne reducere smerten, det er simpelthen, at den gravide får at vide, hvad bækkenløsning reelt set er, og dermed får en mere motivation til at være proaktiv mod bevægelse.
Eller mindre bange for at bevæge sig, tror jeg måske, man kunne sige. Ikke? Altså, så man kan jo sige sådan her, hvis du på den ene side har en kulturel forståelse af, at graviditet er nærmest en sygdom, og man har en skrøbelig krop, og det, der skal meget lidt til for, at man spontant aborterer, og du skal virkelig passe på, at du ikke laver en forkert bevægelse, for så kommer du til at få ondt. Og du så også får at vide, at du har bækkenløsning, og har en forståelse af, at hele dit bækken, det nu sidder meget, meget løst, og en lille forkert bevægelse, det vil faktisk kunne have fatale konsekvenser. Så kan du jo godt fortælle mig, at det vil hjælpe, at jeg laver træning, men hvad er sandsynligheden for, at jeg vil vurdere, at det er en særlig god idé?
Mm.
God og selv hvis jeg prøver at træne, hvad er sandsynligheden for, at jeg får en god oplevelse af det? Hvor meget skal jeg mærke i min lænd eller bækken, før jeg ligesom vurderer, jeg må nok hellere stoppe, fordi nu er jeg på grænsen? Altså meget, meget lidt, ikke?
Mm.
Så det her med at prøve at få en forståelse for, at det har den her lange række af konsekvenser, hvor at hvis vi egentlig gerne vil ende et sted, hvor at, jamen, at kunne bevæge sig, at træne, at selv have indflydelse på den situation, man er i, så er tryghed jo altså et rigtig godt sted at starte. Og det er jo så faktisk det næste studie, der jo tyder på. Ikke? Altså at få en mere hensigtsmæssig forståelse af, hvad er bækkenløsning egentlig, faktisk gennem samtale kan reducere symptomerne.
Mm.
Og det der med at nok få bevidstheden om, at selvom jeg oplever gener og smerte, så er jeg ikke i stykker. Men det er jo noget, som selvom vi sidder her og forsøger at sige, at det er så det eksempel måske, men at der ikke er noget til det, så når man har ondt, som du også kom ind på, så er det virkelig svært at begynde at dyrke motion, ikke? Fordi som jeg også fint siger, mor, ikke? Den beskyttende mor fortæller en eller anden uvær. Og jeg tror, vi skal være meget bevidste om, at der er bare rigtig mange, der hiver den modsatte retning. Jeg har faktisk tænkt mig lige at læse en lille smule op for noget, bare en ganske almindelig og meget populær graviditets-app.
Og den der har vi brugt i løbet af hele graviditeten. Ja. Den fulgte jeg også godt med i at læse i, hvor jeg også flere gange tænkte sådan, det der, det tror jeg simpelthen ikke, de har noget fagligt belæg for.
Men
den var faktisk ret god samlet set, hvis I nu nævner vi ikke. Ved ikke, om vi gør. Det er jo faktisk ellers en app, jeg var faktisk meget glad for det, og synes, den overraskende ofte var meget præcis på udviklingen i de forskellige uger. Faktisk også efter fødslen.
Ja, og, altså, og det er jo en app, der ligesom fortæller moren og faren, Jacob har tydeligvis fulgt med, hvor langt man er i graviditeten, hvad sker der, man forestår, og alle de her ting. Men det giver også nogle såkaldt, i anførselstegn, gode råd. Og her for eksempel fra uge 21, du er nu halvvejs gennem graviditeten, så er det lidt forskelligt omkring, hvad man kan mærke. Men så kommer den så også, vær opmærksom på, hvordan du sidder og ligger, samt hvordan du løfter ting. Din ryg udsættes for stor belastning. Pas godt på den. Udropstegn. Bækkenet begynder at blive mere bevægeligt på grund af gravitationshormonerne. Hvis du er meget generet, kan man købe særlige bælter, der holder bækkenet på plads, når du går og står. Spørg din jordmor, om du kan få fat på sådan et bælte, eller få gode råd ved en fysioterapeut til gode øvelser mod bækkenproblematikker.
Og intentionen er jo super god.
Ja.
Ikke? Altså, det skal man jo bare huske på, når man læser sådan en tekst. Men man skal jo ikke have særlig stor fantasi for at forestille sig, at det sagtens kunne blive læst på en måde, hvor det vil skabe mere frygt, og deraf måske fysisk inaktivitet og overvågenhed omkring, hvordan man sidder og står og går, og burde jeg også få et bælte, og jeg må hellere passe på, ikke? Hvor man kunne sige, hvis man nu i omkring uge 21 gerne ville give den gravid en eller anden form for øget opmærksomhed, kunne det jo godt være at sige, hvis du oplever, at det spænder, strammer, trykker, trækker, hiver, stikker i bestemte stillinger, så er det faktisk helt normalt. Det er selvfølgelig helt okay, at du varierer, hvordan du bevæger dig, og hvor meget du bevæger dig, hvor hurtigt og hvor tungt du gør det. Men der er ikke nogen bestemte bevægelser, du ikke må lave, og du skal ikke passe på noget bestemt.
Og jeg tænker jo så den der øget opmærksomhed på det negative, ikke? For hvis man sidder og har været igennem 20 gode uger og ikke har haft nogen gener, og så får man den der, så giver det jo lige pludselig opmærksomhed hen mod noget, som I sandsynligvis ikke hjælper. Og det tror jeg bare, vi skal være meget bevidst om.
Sandsynligvis faktisk bare gør det værre.
Lige præcis, ikke? Ja.
God pointe. Og især når der er et udropstegn i.
Ja.
Det synes jeg er lidt drastisk. Altså, ja. Pas på udropstegn.
Og henvisning til princippet hjælp og behandling for noget, der
som
er
nok, første skridt, ja, som ikke engang nødvendigvis er noget.
Nej, lige præcis.
For, men det viser jo, eller understreger jo også nogle gange, den her forståelse om, at vi ikke selv kan gøre noget, men man skal gå til en behandler.
Ja.
Men altså, jeg vil sige, i forhold til, hvad den app skriver til mændene, eller partneren, som de også kalder den, fordi det er jo ikke sikkert, det er en mand selvfølgelig, det er jo altså endnu mere trist. Jeg tror, altså sådan, en af ugerne så var informationen til manden, du kan jo prøve at riste et stykke brød og give hende en kop varm te.
Som løsning på hvad?
Nej, bare for, så du ligesom er en del af graviditeten.
Nå, okay.
Så jeg ristede simpelthen så meget brød og lavede flere liter te, til Caroline bare altså næsten ikke kunne spise mere.
Ja. Ja. Men jeg tror, at vi skal godt være opmærksom på, at det her det er jo bare en af de ting, som en gravid vil møde mange gange i løbet af sin dag, og blandt også fra sundhedspersonale, som garanteret er velmenende, men som så også påvirker i og med, at det er nogen, man ser har en stor myndighed og autoritet. Ikke også? Og derfor kan det selvfølgelig være svært, når man er gravid og gerne vil det bedste, som du også kom ind på før, Emma, at man vil jo gerne det bedste, og nu må man til at være mor. Og derfor skal vi være bevidste om, at der er mange ting, der kan påvirke den oplevelse, der hedder smerte. Og nok når vil man sige, vores primære point her, det er, at det skal man selvfølgelig være bevidst om, men mange af de scener, som man oplever gennem graviditeten, det er ikke noget, der er farligt, men faktisk kan reduceres væsentligt, hvis man holder sig fysisk aktiv og gør de ting, man får det godt af.
Mm. Og er tryg ved det, man oplever. Og der kan man jo i hvert fald, hvis man nu har en behandler eller læge, eller dem, man nu snakker med, det, man oplever om, jo prøve at mærke efter i sig selv, når jeg har de her samtaler, bliver jeg mere tryg ved situationen, eller bliver jeg egentlig mere bekymret, og får jeg flere tanker omkring, hvad jeg skal passe på med og ikke må, så kan man jo genoverveje, om man er det rigtige sted. Man skulle jo gerne få det bedre og friere, og være mere afslappet af det, man laver, og ikke det omvendte.
Super.
Og det samme kunne man jo sige, hvis man læser en artikel på en hjemmeside, eller hører en podcast, og man bagefter bare kan mærke, at nu er man altså endnu mere bekymret, end man var før, så er det nok ikke den, man skal høre mere af. Grunden til, at jeg siger det, er jo ikke bare fordi, det er sådan en feel-good ting at sige. Det er jo fordi, det er faktisk det, videnskaben peger på. Ikke? At det handler om at opbygge en større tryghed, som gør, at man får flere muligheder for at bevæge sig, som gør, at man kan opbygge mere tolerance, og på den måde sandsynligvis i hvert fald have mindre ondt. Og det er jo i hvert fald en af de ting, som de fleste ville kunne tage med som en positiv note. Og til alt det, vi har snakket om i dag, er det jo bare vigtigt at sige, at uanset om man køber ind i, kunne vi sige, de ting, vi snakker om i dag, eller om det mere den situation, jeg fortalte om fra hospitalet, hvor jeg spurgte om, hvad grundlaget var for det, så er det jo netop det, man bør gøre. Hvis nogen siger noget, som du synes lyder enten skræmmende eller farligt, eller rigtig positivt og dejligt, men du gerne vil forstå, hvorfor siger personen det, så er det jo en rigtig god idé at spørge. Det kan være din behandler, eller en, der holder et foredrag, eller en, der har skrevet en artikel og lavet en podcast. Hvor ved du egentlig det fra? Det er jo et glimrende spørgsmål, og hvis personen siger, sådan er det bare, eller det har vi altid sagt, eller det er traditioner, så ved du i hvert fald, at du sandsynligvis ikke behøver at lytte vanvittigt meget til det. Og jeg kan jo bare sige, hospitalet, som vendte tilbage på mail, kunne ikke sende noget primær litteratur, der understøttede deres synspunkt.
Og man kan sige, i forhold til også det der med, hvilken type behandler man egentlig også har på, kunne jeg forestille mig, at der er en forskel i oplevelsen af, hvordan man håndterer det her med smerter og sådan noget. For eksempel, at man kan sige, at træning kan jo også bruges som, altså træningsterapi, som behandling. Det er nok egentlig de færreste, der stadig oplever det, så oplever de nok det nærmere i den grad, hvor de kommer til en fysioterapeut. De får fundet problematikken, og de får fundet nogle
den påståede øvelser. Problematik.
Ja, præcis, og får fundet nogle øvelser, der så kan fikse den her problematik. Men man kan sige, at der er også nogle mere alternative former for behandlere. Der er for eksempel sådan noget som akupunktur er meget populært ved gravid, og vi har også sådan noget så kontroversielt som chiliplaster. Er egentlig også
det er i hvert fald to.
Og zoneterapi og reiki-healing, ja. Jeg tror, at listen den er uendelig lang.
Ja.
Det, hvor man jo kan, tænker jeg i hvert fald, skære kagen, er jo at sige, helt generelt er der jo en grund til, at det går i kategorien alternativ behandling, og det er jo, at det ikke har nogen effekt ud over placebo. Så når man laver store kontrollerede studier, så ser man, at for eksempel akupunktur har ikke en bedre effekt, hvis nålen går igennem huden, end hvis den ikke gør.
Mm.
Hvis man trykker den i et bestemt punkt, eller bare et tilfældigt punkt.
Ja.
Og det er jo så omvendt nærliggende, eller ikke nærliggende, det er forundrende, at sådan noget som akupunktur faktisk vinder indpas, og jeg kan huske til, det må næsten have været min datters fødsel. Der fik min kære hustru under graviditeten, mens vi ventede på, at hun skulle have en epidural. Der fik hun tilbudt akupunktur mod smerterne.
Ja, og det er ikke noget at sige før, som jeg tænker, man kunne tilføje som en fin ting, er jo, og det er jo ikke farligt. Og det er jo det eneste argument, man ligesom rigtig kan komme med for at sige, at okay, så at man gerne vil gøre det, måske især privat, er vel ens eget valg i og med, det er sandsynligvis ikke er skadeligt, men det nok heller ikke har nogen effekt ud over placebo, men at man gør det, det offentlige er jo...
Det er jo så der, sige, hvor det er lidt skidt. Lidt skidt desværre, man måske sige, hvis man går ud i det private, så det, man mister, det er jo formentlig penge, ikke? Ja. Det er jo ligesom, hvis man... der er også noget som modningsakupunktur, ikke? Altså, så kvinder bliver mere klar til at føde...
Ja, det påstår man i hvert fald.
Ja, det påstår man, ikke? Ja. Og det vil der, man sige, det... Der er måske noget, både noget mental energi, fokus, og også nogle penge, man kan bruge på noget, der var formentlig var bedre for en selv.
Og omvendt, så har man måske en rolig stund, hvor man får lov at fokusere på sig selv. Man skal hverken tage hensyn til eventuelle børn, man allerede har, til ens partner. Man kan bare slappe af. Man har måske en god, hyggelig samtale med den behandler, man er hos, eller man får lov at sidde i stillhed til noget afslappende musik og nogle velduftende stearinlys. Og det kan jo også godt påvirke kroppen positivt. Mm. Så spørgsmålet med nogle af tingene er måske ikke, om det har en effekt, men måske i højere grad, hvis man oplever en effekt, hvorfor oplevede man det så ikke? Var det på grund af nålen, eller tiljeplasteret, eller var det på grund af noget andet?
Eller bare og, selve tidssammenfald, ikke? Hvis man søger en modnings...
Konteksten af, hvor man er, er der jo en grund til, at man er der. Man går jo ikke til sådan et modningsforsøg i uge 2.
Ja, lige præcis, ikke?
Sandsynligvis i hvert fald. Ja. Ikke? Altså, så der er også nogle tilfældigheder i sådan nogle analyser, man laver efterfølgende. Men altså sådan, man skal også huske på, i den her lidt sådan mærkværdighed, der er omkring smerter, er, at de fleste ting virker smertereducerende. Især hvis du selv tror på det i hvert fald. Ikke? Og det er jo ikke nødvendigvis hverken godt eller dårligt. Det man skal huske på er bare med rigtig mange ting herunder, for eksempel tiljeplaster og akupunktur, virker bare kun på kort sigt. Men hvis det handler om at få en smertelindring her nu, så virker rigtig mange ting jo.
Mm.
Men er det et succeskriterie, som er værd at vurdere det ud fra? Det er nok mere sådan, jeg vil tænke.
Mm.
Altså er du tilfreds med det?
Mm.
Hvad nu hvis du kunne bevæge dig? Det gør, at du faktisk også kommer i bedre form. Det giver bedre sandsynlighed for en god fødsel og god graviditet. Det påvirker barnets kognitive evner og alle mulige andre ting. Det vil akupunktur og tiljeplaster jo aldrig kunne tilbyde.
Mm. Ja.
Ja. Og så taler du det vel også lidt ind til det, som du nævnte tidligere med, hvis man bare lige kunne finde den der debidut, og den der ene mekanisme, der lige gør, at man så ikke har smerte længere, hvorimod det andet giver en form for egen kontrol, ved man dyrker noget motion og har mange andre positive effekter.
Ja, fælles for dem begge to, så flytter det jo også lidt fokus, tænker jeg, fra den her smerte, man oplever. Så om man stikker en nål i huden et andet sted, end der, hvor man har ondt, eller om man bevæger sig, og måske flytter det lidt mere muskulært over, at man kan mærke, at man syrer til i sine muskler, så flytter man jo lidt det her fokus.
Mm.
Mm. Jamen, jeg tænker, har vi ikke været hele vejen rundt? Jeg synes, vi har været ret godt rundt.
Det ved I bedst.
Ja, men jeg synes, at vi har noget
langt. Men mindre du har noget, du vil tilføje, Jacob?
Ikke sådan i første om andet. Jo, det har jo så ikke noget med smerter at gøre, men jeg synes, det var helt sindssygt at overvære sådan en fødsel. Altså, det er fandme imponerende. Ja. Så bare skud ud til alle kvinderne, som enten gennemgår, har gennemgået, eller skal gennemgå en fødsel. Det er fandme imponerende. Sejt gået.
Ja,
det er helt enig.
Smerte i forbindelse med fødsel er jo et helt andet emne, kan man jo sige, end når man oplever smerter i sin graviditet. At der er der jo virkelig tale om, at man kan se det her med den naturlige proces i smerten, og hvorfor man får det her smerteimpuls.
Det er helt naturligt, det er helt normalt, og måske en god note at slutte på, er jo at sige, husk nu bare på, at kvinder vælger at føde igen.
Mm.
Ja.
Og det viser jo, at det er værd. Ikke? Altså, nu håber jeg ikke, at konen bliver sur på mig, når jeg siger, at i dagene efter fødslen, vi havde egentlig tænkt, at vi ville gerne have 2 børn, nu har vi jo fået nummer 1, så var hun sgu lidt i tvivl. Hun ville have en mere. Der gik under en uge, så sagde hun, jeg vil gerne have en til.
Ja.
Sådan.
Så bare for at sige, selvom at det nogle gange bliver kørt op, som jo i sig selv også kan være en negativ forståelse at få af, hvor ondt det gør at føde.
Hmm.
Det hjælper nok ikke noget positivt på den måde, hvis man får det at vide på den. Altså igen og igen og igen. Ligesom bare husk på, folk gør det igen, og det er der sgu nok en grund til.
Ja.
De er pisse søde, de små børn.
Du er gravid for anden gang, og jeg har også 2 børn, ikke? Så, ja.
Tog det bare et godt antal.
Du gjorde det også igen, Christian.
Jeg gjorde det også igen. Ja. Jeg meldte mig frivillig.
Ja. Ja. Jamen, Jacob, hvor kan man følge dig hen, hvis man nu tænker, at det her med smertevidenskab og sådan, det er rimelig spændende?
Hvis man synes, at alt sådan noget med smertevidenskab og også styrketræning, kost og sundhed er spændende, så er det primære sted maxer.dk, maxer.dk. Man kan også høre min podcast, Stærk og Smertefri. Og så kan man selvfølgelig følge mig på de forskellige sociale medier.
Mm.
hvis man søger på Jakob Bergman.
Ja.
Det vil godt anbefale.
Ja, helt klart. Mm. Jamen, så er der vel ikke meget andet end at sige tak for, at I lyttede med.
Tak for, at I lyttede med, og tak til Jakob.
Tak til Jakob. Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.